Yuhanna pişkoyaz de. Mirovek hebû navê wî Lazar bû. Ew nesax bû. Lazar ji Betanya bû. Gundê Miryemê û Mertaya xwişka wê. Ev Miryeme ew bû ya pêyên xudanî bi gulavê rîn kirîn û pirça xwe paqij kirîn. Lazarê nesax birayê wê bû. Her du xwişkan hinar te bi dîf Îsayê re gotine. Xudan, ev ew ê tu hecitke yê nesax e. Demê Îsay ev çende bihîstî got, ev nesaxiye nebû mirinê ye, lê bû mezinahiya xwedê ye. Da priya wê nesaxiyê kurê xwedê bihêta mezin kirin. Îsay heşmertayê û xwîşka wê û Lazarî dikir. Lê demê wî bihîstî ku Lazarê nesax e, ew du rojên dijî li wî cihîma yê ku lê bû. Piştî hingê gote şagirdên xwe da bi zivrîne devera Yehûdiyayê. Şagirdan gotê, Rabî, berî çend rojan cihyan diviya te berbaran bikin. Di zivriya Yehûdiyayê? Îsay bersiv da, Maruş ne dozda dem ji mêrin, ev ce eger êk projêbgeriyet nehelingê bît, çunku ronahiya vê cîhanê dibînît. Li ew ê bi şevê bigeriyet dê helingê bît, çunku ronahî li gel wî nîne. Piştî vê axiftinê, Îsay gote wan, xuştivê me li Azaryê nibistî, lê ez dê çim dawîj xewra kem. Îna şagirdan gotê, Xudan, eger ew nivîs bît, dê çi bîte ve? Îsay behsê mirinewî dikir, lê wan hizir kir ku ew yê behsê nivîstina asayî diket. Tu wî demê da Îsay bi aşkirayî gote wan, li Azaryê mirî û ji ber hewa ez yê dilxweşim ku ez li wêrê nebûm, dahîn baweriyê bînin lê darabîn biçînenik wî. Tomas ew ê bi Didîmos hat navkirin, gote hevalên xwe yên şagird, bila em jî biçîn, delgel wî bimirîn. Demê Îsay gihiştî, ew çar roj bû li Azar digorî da. Betanya nêzîkî 3 kîlometran ji Urşelîmê ya dîr bû. Gelek cihî hatbûne nik Mertayê û Miryemê da ji ber birayê wan serexweşiyê li bikin. Demê Mertayê bihîstî ku Îsayê hêt, çû pêşwaziya wî lê Miryem li mal ma. Îna Mertayê gote Îsay, Xudan, eger tu li wêrê bay, birayê me netmir. Lê nû kê jî hat zanim ku her tiştî tu ji xwedê bixwazî ew dê de te te? Îsay gotê, birayê te dê rabî te ve. Mertayê gotê, ez zanim ew dê li rabûnê tu roja dîmahiyê de rabî te ve. Îsay gotê, ez im rabûn û jiyan, yê bawerî bi min hebî, eger bimirî jî dê zindî bî te ve. Û her kesê jî tu bawerî bi min hey, ew îkcar namirîd, te bawerî vê çendî heye? Wê gotê, belê Xudan, min baweriya înayî ku tu mesîhê kurê xwedê yî, ew ê tê te cîhanê. Piştî ev e gotî, çû gazî xwîşka xwe Miryemê kir û bi dizî ve gotê, mamosteyê li wêrê û daxwaza te diket. Demê ev çende bihîstî, ples rabû çûnik wî. Hişta Îsa negihişt bû nav gundî, lê li wî cihîma bû yê Mertayê pêşwazî lê kirî. Ew cihiyên gel wê li mal û serexweşî lê dikir, demê wan dîtî Meryem ples rabû derkeft bi dîfra çûn, wan hizir kir ew ya qesda gorî diket da li wêrê bikete girî. Demê Miryem gihiştiye wî cihê Îsa lê û ew dîtî, xwe hevê te berpiyên wî gotê, Xudan, eger tu li wêrê bay birayê min netmir. Demê Îsay ew dîtî ya dikete girî û cihiyên gel wê jî dikene girî, bi giyanî de girî û gelek diltang bû, îna pisyar kir. Hewelkirê veşartiye, wan gotê Xudan were ew bibîne. Îsay kire girî, ev ca cihyan got, binêrin çend hecê dikir. Lê hindek ji wan got, ma ev ê çavên kurey vekirîn, ne dişa tiştekî biket ku ev mirovê jî nemirba? Îsa dîsan tinaxê xwe da degerî û hate ser gorî. Ew jî şkeftek bû û berekê mezim dergehê wê venabû. Îsay got, berî raken. Mertayê xwîşka yê mirî, gotê Xudan yê genî bûy, çunku ev e çar roj e ew mirî. Îsay gotê, ma min negote te eger tu baweriyê bînî dê mezinahiya xwedê bînî. Ev cewan berra kir. Îsay jî berê xwe da esmanî û got, bab, ez supasiya te dikim ku te guhil min bû. Ez zanim ku te herdem guhil min heye, lê ji ber vî cemarê li wêrê rawistiyayî, min ev tişte got da ew baweriyê bînim ku te ez yê hin artîm. Piştî ev çende gotî, dengekê bilind gazî kir. Lazar, were ji der ve. Îna mirî derkeft û destûpêyên wî bi kifnît pêçay bûn û serûçavên wî bi destmalekê digirêday bûn, Îsay gote wan vekenû bihêlin biçî. Ev ca gelek ji cihyên hatîne nik Miryemê, demê wan dîtî ku Îsay çi kir, bawerî pû îna. لهندك شوان چون انك فرسيانو او تشتن عيسى كرين قوت نوان افجا سروكين كاهنانو فرسيان كنبونا كاجواتا بلند گريداو قوتين ام چبكين اف مروفا يگلك نشانان تكت اگر اموی حصا بهلين ده همي بواريه پئيننو رمائيجي دهين پرزدگهو ملت ماويران كن ایک شوان او جی قیافا بو کلوه سال سروکاهم بو گوت هین چه نزانن؟ دینا گه هنجی کو بو هوا باشتر امروفک سخمراتی ملتی بمرید نکو ملت همیش ناف بچید وی اف آخفناش نکخونه گوت لیچون کو اولوه سال سروکاهم بو آخفناوی در بریم بو شپیام آخده کو عیسا دی سخمراتی ملتی مرید نبتن سخمراتی ملتی لیدا زاروکن خوده ین بجال آخر وکتو بکتا ایک اف جا شوه روژه وره او بو کشناویل پیلانه که دگریان. لو ما عیساب آشکرائیت نفجهیان دا ندگریا. لشوه ره چو دوره کانیزی که چولی بو باجه را که دگوتنه افرایم. لگل شاگردن خو الویره ما. ججنه در بازبونه یا جهیان نزیگ بو او گل کش دورین دورو بر بری ججنه سرکفتنه اورشلیمه دالگور دابو نریتان خو پاک بکن. اولویره العیسای دگریان. و دمه اول پرزگه تراوستیای بون وان پسیارش اکودود گیر. هین چید بیجن؟ ما او پا اگجاری نهی تججنه؟ سروکین کهنان و فریسیان جی فرمان اگدا بو که هر کسی بزانید اول کیره یا بلوان آگه در بکد دا کووی بگرن.